Ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšani i Miloš Rudović. A ovo su vijesti dana. Crnogorska policija uhapsila sumnjičenog za učešće na strani ruskih oružanih formacija u Lugansku. Oružane snage Bosne i Hercegovine mogle bi učestvovati u mirovnoj misiji u Gazi, kazao ministar odbrane. Potraga za stotinama nestalih u Hong Kongu, nakon što je u požaru poginulo najmanje 55 osoba. Poslije pucnjave u Vašingtonu, SAD obustavljaju obradu zahtjeva za imigraciju iz Afganistana. A u emisiji poslušajte. Više od 40 osoba su ove godine bile žrtva neke od internet prevara, a procijenjena šteta pogrešnog klika iznosila oko 300.000 eura, pokazuju podaci crnogorske policije. Marko Lakić, forenzičar za informacione tehnologije, navodi zašto su prevare uzele takvog maha.
A razlog tome je upravo informatička nepismenost našeg naroda i očekivanje za brzom zaradom ili dobrim investicijama koje dolaze od nepoznatih ljudi.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Crnogorska policija uhapsila je Danka Savića zbog sumnje da je učestvovao u ruskim oružanim formacijama u Lugansku i nezakonito stekao 1,5 miliona eura. U velikoj akciji pod nazivom Lugansk na 13 lokacija zaplinjen je arsenal oružja, municije i obilježje stranih formacija. Priredila Aneta Durović.
U akciji nazvanoj Lugansk, crnogorska policija uhapsila je Danka Savića iz Danilovgrada zbog krivičnog dijela učestvovanja u stranim oružanim formacijama, na čijem je računu bilo 1,5 milijuna eura. Pretresi su izvršeni kod još 11 osoba, kod kojih je pronađeno 24 komada vatrenog oružja, preko 1000 metaka, hladno oružje i obilježja stranih formacija sa inostranim dokumentima. Materijalni dokazi ukazuju na sumnju da je Savić, protivno zakonu i pravilima međunarodnog prava, učestvovao u stranoj oružanoj formaciji Ruske federacije u Lugansku u ratu koji Rusija vodi protiv Ukrajine na ukrajinskoj teritoriji od početka 2023. do početka 2025. godine, navodi se u saopštenju Uprave policije. Dodali su da je po osnovu učešća u stranom ratu protivzakonito pribavljao i posjedovao ogromna novčana sredstva, od čega je 1,5 milijuna eura bilo na njegovom tekućem računu. Inače, Danko Savić je bio uhapšen u junu ove godine zbog nedozvoljenog držanja oružja. Kako je tada objavio Radio Slobodna Evropa, Savić je državljanin Bosne i Hercegovine s prebivalištem u Danilovgradu, bivši je pripadnik vojske Jugoslavije, a deklarisao se kao kozački vojni zapovjednik u Balkanskoj kozačkoj vojsci, koja navodno djeluje kao ogranak centralne kozačke vojske Rusije bliske predsjedniku Vladimiru Putinu. Nakon njegovog najnovijeg hapšenja, policija navodi da je realizovana višemjesečna operacija Lugansk usmjerena na dokazivanje učešća lica u stranim oružanim formacijama protivno zakonu i pravilima međunarodnog prava. Pretresom stambenih i drugih prostorija koje koristi Savić, policija pronašla je oduzela vojne uniforme, pancira, šlemove, uniforme kozačkog bratstva, uređaje za komunikaciju, uvjerenje o državljanstvima, inostrane pasoše i knjižicu za učešće na frontu, navodi policija. Policija navodi da su aktivnosti proširene na još 11 osoba kod kojih je pronađeno nelegalno oružje, municija, uniforme, ruska i kozačka zastava, više većih noževa i kozački mač. Pretresena je jedna advokatska kancelarija, dok se za jednim licem traga. Iz Podgorice za Radio Slobodnu Evropu, Aneta Durović.
Slobodna Evropa, ORG. Vaš izvor pouzdanih informacija.
Više od 40 osoba bile su žrtva neke od internet prevara, a procijenjena šteta pogrešnog klika iznosila je oko 300.000 eura, pokazuju podaci crnogorske policije. Broj internet prevara je u porastu i koriste se različite metode kako bi se privukle i prevarile žrtve. Marko Lakić, forenzičar za informacione tehnologije, smatra da te brojke nisu realan odraz stanja.
Sigurno veći broj građana koji su nasjeli na štetu, samo što možda nisu svi prijavili za štetu koju su preživjeli. Što se tiče konkretno šta se najčešće dešava, to je znači phishing ili internet prevare. A razlog tome je upravo informatička nepismenost našeg naroda i očekivanje za brzom zaradom ili dobrim investicijama koje dolaze od nepoznatih ljudi.
Možete li nam objasniti kako u praksi izgleda jedna savremena internet prevara? Koje tehnike prevaranti najčešće koriste?
Pa ima više načina, ja ću samo neke od njih navesti. Jedan od načina je gdje korisnik sa druge strane nudi mogućnost velike pozajmice uz malu kamatu. Kad kažem velike pozajmice, to su stotine hiljada eura ili možda iznos koji je preko milion. I to vam neka institucija nudi iz neke druge države po nekoj maloj kamati. I onda vam traži da mu dostavite podatke o vašem kreditnom računu, o vašim kreditnim karticama, broju telefona i slično. U tom trenutku kad vi sve dostavite te podatke, ljudi koji su dobili sve te podatke iskoriste te vaše podatke da upravo sa vaše kreditne kartice skinu novac koji vi imate. Sa druge strane, ima mogućnost da kažemo lažnih sajtova na koji vi unesete svoje podatke da bi kupili neki proizvod. Nekad se desi da oni proslijede te podatke i da vi dobijete taj proizvod, ali je u međuvremenu neko preuzeo sve te podatke koje su potrebne za internet trgovini i onda na drugim nekim platformama iskoriste te vaše podatke i trguju. Sa druge strane imamo situacije gdje nude razne investicije, bilo u investicijama fondove, bilo u nekretnine, gdje oni našim građanima kažu da je ovo pravi trenutak da sad iskoriste da kupe neku nekretninu po vrlo povoljnim uslovima ili da investiraju neke brokerske kuće ili u investicijne fondove i da će dobiti neku veliku zaradu. I uvijek se vrtimo na to da ljudi očekuju vrlo laku zaradu, vrlo dobru investiciju od nepoznatih ljudi da bi vrlo kratko, brzo profitirali. To je prosto nemoguće.
Mi smo za potrebe ove priče razgovarali sa jednom Milenom i ona je putem Instagram stranice za koju kažu da je iz Srbije naručila jakne od preko 300 eura. Nisu je stigle, a stranice ugašena. Da li je moguće ikada otkriti one koji stoji iza toga?
Pa ništa, to je nemoguće, znači, otkriti. Prvo, iako sad kažete u tom konkretnom slučaju da je stranica koja je Srbije, to stranica najvažnije nije Srbije ili nije bitno koja je država u pitanju. Znači, to možda bude stranica koja je krenula bukvalno iz Crne Gore ili negdje drugo u svijetu, tako da su to stranice koje čak koriste tekstove koji su prevedeni vještačkom inteligencijom. I nije uopšte teško da vi uočite tu prevaru na način teksta. Ali pošto ljudi žele, opet kao što kažem, da kupe stvari jeftino na neke neprovjerene platforme, za to se vrlo lako i peciju.
Recite mi, postoje li neka tipična žrtva internet prevari i koje su možda kategorije najugroženije?
Kad kažemo najčešće, su to ljudi nekog srednjeg doba od 45 do 60, koji su, da kažem, informatički manje pismeni, a koriste informatičke usluge i oni na teži način, da kažemo, mogu da uoče te koje su prevare. Sa druge strane, oni koji predatori, koji gledaju da prevare, oni nemaju ciljnu grupu, jer oni bukvalno pustaju e-mailove i sajtove u etar i ko su pecao, pecao se. Tako da dosta često će se dobiti i, na primjer, situaciju putem maila, gdje dobijate putem maila isto pomoć finansijsku ili da vam neko, da dobijete mail da promijenite username i password, bilo na vaše kreditne na kartici ili neke kreditne, ne kažemo, bitne stvari i onda se ljudi uloguju na takve sajtove, a uopšte u pozadini nije sajt banke ili neke financijske institucije ili neki, kažemo, PTV prodavnica koja je ili zemlji iz regiona ili provjerenog tipa.
Bio je to Marko Lakić, forenzičar za informacione tehnologije.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vesti, priče, intervjui, dokumentarni filmovi, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org, vaš izvor pouzdanih informacija.
Transparency International u Bosni i Hercegovini zatražio u četvrtak od Centralne izborne komisije da ispita sumnje u izbornim prevarama na prijevremenim izborima za predsjednika entiteta Republika Srpska. Transparency tvrdi da podaci iz brojnih biračkih mjesta dovode u pitanje integritet čitavog izbornog procesa, jer, kako se navodi, postoji oko 40 biračkih mjesta čiji rezultati izazivaju posebnu sumnju, ukupno praveći razliku veću od 8.500 glasova. To je, naglašavaju, dovoljno da utiče na konačan ishod izbora. Na prijevremenim izborima za predsjednika Republike Srpske 23. novembra Održanim nakon što je Miloradu Dodiku zbog pravosnažne presude oduzet mandat, pobijedio je kandidat Dodikovog Saveza nezavisnih socijaldemokrata Siniša Karan. Ukupna razlika u glasovima između Karana i kandidata opozicije Branka Blanuše je nešto više od 8.000. Transparency navodi da se biračka mjesta sa spornim rezultatima glasanja uglavnom nalaze u Doboju, Laktašima i Zvorniku i prijavila su neuobičajno visoku izlaznost u odnosu na prosjek, u pojedinim slučajevima i preko 80 ili čak 90%. Na većini spornih lokacija kandidat vladajuće koalicije osvojio više od 80%, a pojedinim i preko 97%. Posebno se izdvajaju biračka mjesta Doboj Opsine, gdje je izlaznost premašila 90%, te Doboj Majevac sa 80%. U oba slučaja kandidat opozicije dobio je samo 5 glasova, naveli su iz Transparencija.
slobodnaevropa.org.
Zaposleni radiotelevizijskog servisa Bosne i Hercegovine su na protestu ispred državnog parlamenta zatražili prestanak opstruiranja sprovođenja zakona o javnom sistemu te djelovanje države, kako bi se 50 miliona sredstava od naplate takse koju je entitetski emiter radiotelevizije Republike Srpske nezakonito prisvojila vratilo državnom emiteru. Protest je pratila Dženana Halimović.
Ne gasite BHRT, poručili su uposleni javnog radiotelevizijskog servisa Bosne i Hercegovine na protestu ispred zgrade državnog parlamenta. Traži provođenje zakona u javnom RTV sistemu Bosne i Hercegovine. Podsjeća Belmin Karamehmedović, generalni direktor BHRT-a.
Od 2017. radiotelevizija Republike Srpske potpuno nezakonito uskraćuje sredstva BHRT-u koja prikupi na području Republike Srpske i taj dug je u ovom momentu narastao na 102 miliona konvertibilnih maraka. Uvažena je apelacija BHRT-a Ustavnom sudu. Dobili smo dakle i od Ustavnog suda i od Vrhovnog suda Republike Srpske presudu da nam je uskraćeno pravo na imovinu, da RTRS nezakonito zadržava ta sredstva, ali to sad podrazumijeva ponovni sudski proces, a BHRT-u trebaju hitna rješenja.
Prema zakonu, BHRT-u pripada 50% prikupljene takse u oba entiteta. Entitetski emiteri, Federalna televizija i Radio televizije Republike Srpske zadržavaju po 25%. Zbog dugovanja Radio televizije Republike Srpske, BHRT nema finansijskih sredstava, radi sa zastarjelom opremom, a radnicima godinama nisu uplaćeni doprinosi. Zvonko Komšić, novinar BHRT-a.
Situacija nikada gora nije bila, dakle dovedeni smo u takvu situaciju da ne znamo kada dođemo na posao hoćemo li imati struju, hoćemo li imati grijanje, a onda kada siđemo u studio hoće li sama emisija se realizirati, jer radimo sa tehnikom koja je poprilično zastarjela i koja nažalost ne odgovara ovom vremenu u kojem danas živimo.
Dževdet Tuzlić, dugogodišnji novinar i urednik BHRT-a, kaže kako je problem iznad svega politički.
Danas su te centripetalne sile počele da djeluju, dakle ti svi antagonizmi koji vlade na političkoj sceni prelamaju se preko nas i nismo kolateralna šteta. Ja bih vratio, dakle, ipak profesiju profesionalcima, a politika da samo provodi zakone.
Predsjedavajuća vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto ne spori kako je problem više politički nego financijski.
Nije bilo političke volje da se to nađe ni kroz sredstva proračuna u kontekstu, evo, na neki način, da to nisu institucije koje se direktno financiraju iz proračuna, odnosno da budu prepoznate kao proračunski korisnik, ali ja osobno mislim da treba učiniti sve da se dođe i do stabilizacije te financijske situacije kad je u pitanju taj javni servis, jer ima dovoljno sredstava, samo je pitanje političke volje da se ta pitanja i problemi riješe.
Stabilno funkcionisanje državnog javnog radiotelevizijskog servisa je jedan od 14 prioriteta koje Bosna i Hercegovina mora da ispuni na putu prema Evropskoj uniji. Iz delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini upozorili su da je ovakav odnos nedopustiv. Ukoliko se ne nađe rješenje, iz BHRT-a najavljuju da će zaštitu prava tražiti na drugim instancama. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Od početka antivladinih protesta i više od godinu dana duge političke krize u Srbiji, na redu je drugo odmjeravanje snaga vlasti i njenih oponenata. Za nedjelju 30. novembra zakazani su lokalni izbori u tri opštine. Nevladina organizacija Transparentno Srbija upozorava da predizborna kampanja protiče u neravnopravnim uslovima u korist vladajućih stranaka, a nadležno ministarstvo poručuje da će sve biti sprovedeno u skladu sa zakonom. Prilog Jovane Krstić.
Novu vlast u svojim opštinama 30. novembra biraće stanovnici Mionice, Sečnja i Negotina. U sve tri opštine aktualnu vlast čini koalicija čiji stožer je Srpska napredna stranka koja drži vlasti na republičkom nivou. Organizacija Transparentno Srbija upozorava na to da kampanja protiče u neravnopravnim uslovima koji daju prednost vladajućoj stranci i njenim koalicijonim partnerima.
Sad kad je nešto neravnopravno, onda se nameće odgovor na pitanje da li su to fer uslovi.
Kazao je za Radio Slobodna Evropa Zlatko Minić iz organizacije Transparentno Srbija. Otkako su izbori raspisani, posete predsjednika države i ministara raznih resora ređaju se u sve tri opštine. Stojeći rame uz lokalne funkcionere, obećavaju nove puteve, rekonstrukcije, investicije. Prema podacima Transparentnosti Srbija, državni funkcioneri su Mionicu, Sečanj i Negotin tokom posljednjih pet nedelja obilazili 27 puta češće u odnosu na period van kampanje.
To očigledno nije redovna aktivnost kako oni pokušavaju da je predstave. Kada neko od ministara u doba kada su raspisani izbori, a posebno je to vidljivo kada imamo ovako lokalne izbore u malom broju opština, ide i obilazi neke fabrike, škole, farme, porodice, šta god, kada se tu obećavaju razne investicije, ulaganja sa pozicije javne funkcije. A zapravo se to koristi kao podrška lokalnim listama partije koje dolaze.
Komentariše Zlatko Minić iz Transparentnosti Srbija. Objašnjava da to nije protivno domaćim zakonima, ali se kosi sa preporukama za unapređenje izbornog procesa koje je OEBS-ova Kancelarija za demokratske institucije i ljudska prava ODIR izdala Srbiji.
Propisi nisu regulisali nešto što mehanizme čije korišćenje bez ikakvih problema stvara neravnopravne uslove i dovodi u ogromnu prednost vladajuće stranke. Ali je ovo po našem mišljenju potrebno sveobuhvatno regulisati time što će se ograničiti najbolje zakonom o sprečavanju korupcije i što bi onda i agencija imala obavezu da tako nešto prati.
Također, po ustaljenoj praksi, sve liste Srpske napredne stranke i na ovim izborima nose ime Aleksandra Vučića, iako on nije jedan od kandidata.
Vrlo je sporno sad to nekakvo direktno kršenje ustava sa stanovišta zastupanja svih građana, kada vi neko ko nije kandidat i koje je navodno predsjednik svih građana se pojavljuje kao nosilac liste na lokalnim izborima u Sečnju, Mionici ili Negotinu gde nije ni kandidat, niti će biti predsjednik opštine, niti će biti bilo šta. To je naravno, svi znamo zbog čega je to, se to dešava. Ti lokalni kandidati, lokalni odbori partija se šlepaju o predsjednika i njegov rejting.
Kazao je Zlatko Minić. Komentare na optužbe za izborne neregularnosti Radio Slobodna Evropa nije dobio od vlade Srbije, kancelarije predsjednika Srbije, kao ni od vladajuće Srpske napredne stranke. Ministarka državne uprave i lokalne samouprave Snežana Paunović je 15. novembra, zaključujući biračke spiskove, izjavila da je za predstojeće izbore obezbeđena puna zakonitost, transparentnost i ažurnost podataka o biračima. Evropski parlament je u rezoluciji iz oktobra, pored ostalog, ocenio da su izbori u Srbiji obeleženi sistemskim zloupotrebama, uključujući nepravilnosti u biračkom spisku, kupovinu glasova, zloupotrebu državnih resursa, pritisak i zastrašivanje birača i javnih službenika. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Jovana Krstić.
slobodnaevropa.org.
Zbog naftne industrije Srbije, koja je pod američkim sankcijama jer je u ruskom vlasništvu, pod lupom je Narodna banka Srbije. Centralna banka je upozorena iz Vašingtona da bi se mogla naći pod sekundarnim sankcijama zbog saradnje sa sankcionisanim NIS-om. Slušamo Ljudmilu Cvetković.
Nakon upozorenja iz Vašingtona o sekundarnim sankcijama, Narodna banka Srbije najavila je prekid platnog prometa sa NIS-om ukoliko kompanija ne dobije od Sjedinjenih Država licencu za rad. Ista najava stigla je iz Udruženja poslovnih banaka.
Kada govorimo o prekidanju platnog prometa, to je zapravo izolovanje naftne industrije Srbije od bilo kakvog plaćanja. Samim tim je dovodi se pitanje uopšte da li ta kompanija može da posluje i pravno kako dalje da funkcioniše, da li je to pokretanje nekog stečaja ili tome slično.
Kaže za RS Vladimir Vasić, stručnjak za financije. NIS je 19. novembra saopštio da je kompanija tražila od Sjedinjenih Država novu licencu za rad dok traju pregovori između akcionara i zainteresovanih strana o promeni vlasničke strukture. Kompanija se već suočila sa nedostatkom sirove nafte za preradu zbog čega je NIS-ova rafinerija u Pančevu nadomak Beograda počela pripreme za obustavu rada. Ukidanje platnog prometa značilo bi da će građani biti preusmereni na kupovinu goriva na drugim pumpama, primećuje Vasić.
Jer NIS je značajna kompanija, 80% veleprodaje i negde oko 40% malo prodaje, znači 320 prodajnih mesta, odnosno pumpi, i to znači da ćemo mi naše obaveze, odnosno kupovinu goriva i plaćanje vršiti na nekim drugim pumpama, a da nisu NIS. E sad, da li je to tehnički izvodljivo da možemo tako brzo da se preorijentišemo mi kao potrošači i da li taj postojeći pumpe mogu da prihvate potrošnju 320 maloprodajnih objekata, to je isto pitanje.
On dodaje da se ne smiju zaboraviti ni zaposlenih kojih u NIS grupi ima više od 13.000.
Kako njima plaćati plate, kako oni da svoje obaveze prema bankama, prema državi, porezima i tako dalje izvršavaju, što takođe jedan od znakova pitanja.
NIS nije odgovorio na upit RS šta bi za kompaniju značilo ukidanje platnog prometa i da li bi u tim okolnostima bilo moguće funkcionisanje. Američke sankcije NIS-u stupile su na snagu 9. oktobra nakon više odlaganja, a za njihovo uklanjanje traži se izlazak ruskog vlasništva. Vlasnička struktura NIS-a je više puta menjana, ali je kompanija i dalje u većinskom ruskom vlasništvu sa 56,15%. Sekundarne sankcije podrazumevaju kažnjavanje pojedinaca ili firmi zbog poslovanja sa entitetima koji su pod primarnim američkim sankcijama. Finansijski stručnjak Vladimir Vasić kaže da bi se Narodna banka Srbije prva mogla naći na udaru sekundarnih sankcija ako nastavi poslovanje sa NIS-om.
Jer ona ima svoje račune u drugim bankama svetskim i moguće da će te druge banke da mogle bi da zapravo obustave saradnju sa Narodnom bankom Srbije. To se takođe odnosi na naše domaće banke.
Narodna banka Srbije nije odgovorila na upit RS šta bi konkretno značile sekundarne sankcije kao ni ukidanje platnog prometa sa NIS-om. Ta banka je saopštila 25. novembra da neće dozvoliti da stabilnost domaćeg finansijskog sistema bude ugrožena u slučaju da NIS od Sjedinjenih Država ne dobije licencu za rad. U saopštenju je navedeno da ukoliko NIS do predviđenog roka ne dobije licencu za rad, Narodna banka Srbije će obustaviti platni promet sa tom kompanijom. Slično saopštenje je stiglo i iz Udruženja banaka Srbije u kome se navodi da će prekinuti platni promet sa NIS-om da bi ostale posvećene očuvanju stabilnosti finansijskog sistema zemlje. Prethodno je guvernerka Jorgovanka Tabaković saopštila da je Narodna banka Srbije dobila ozbiljno upozorenje o mogućnosti sekundarnih sankcija zbog saradnje sa NIS-om. Američki State Department nije potvrdio ni demantovao te informacije. U kratkom odgovoru na upit RS naveli su da generalno ne komentarišu sankcije unapred. Vlasti Srbije, koja je manjinski vlasnik NIS-a, očekuju odgovor iz Vašingtona u vezi sa produženjem licence za rad NIS-a. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
Vatrogasci u Hong Kongu u četvrtak pretražuju stambeni kompleks u potrazi za 250 osoba koje se vode kao nestale. Dan pošto je požar progutao nebodere, usmrtivši najmanje 55 ljudi. Jedan od najgorih požara u Azijskom finansijskom centru u posljednjih nekoliko decenija zahvatio je u sridu popodne stambeni kompleks sa 8 zgrada i 2000 stanova u gradu koji ima neke od najgušće naseljenih i najviših stambenih blokova u svijetu. Detalje donosi Dušan Komarčević.
Do četvrtka ujutru vlasti su saopštile da su stavile požar pod kontrolu u 4 od 7 blokova, a operacije su nastavljene u 3 bloka. Skoro ceo dan pošto je požar počeo, vatrogasci su se mučili da dođu do stanovnika koji su potencijalno zarobljeni na gornjim spratovima stambenog kompleksa Wang Fuk Court zbog intenzivne vrućine i gustog dima, dok se plamen još video na nekim prozorima. Zamjenik direktora vatrogasne službe Wong Ka Wing rekao je na konferenciji za medije u četvrtak da spasilačke službe daju sve od sebe da izvuku preživele uprkos visokim temperaturama, ruševinama i suženom prostoru za delovanje.
Naši vatrogasci moraju da se suoče sa veoma visokim temperaturama kako bi napredovali ka mestu požara, sloj po sloj. To je za nas veoma teško. Područje požara, odnosno stambena jedinica, nije velika, pa moramo da rasporedimo ograničen broj ljudi za sprovođenje gašenja i spasilačke operacije.
Na terenu je angažovano blizu 100 ambulantnih vozila. Hitna pomoć je zbrinula 123 povređene osobe, od kojih su 72 hospitalizovane, rekao je novinarima u četvrtak zamjenik načelnika hitne pomoći vatrogasnog odjeljenja za zapad novih teritorija Lam Cheuk Ho.
Tokom operacije 8 naših vatrogasaca je povređeno. Svi su trenutno u stabilnom stanju. Nažalost, jedan naš kolega je herojski izgubio život na dužnosti tokom spasavanja. S obzirom na veliki broj žrtava, vatrogasno odjeljenje je u koordinaciji sa zdravstvenom upravom aktiviralo privremeni mehanizam kojim se omogućava da svi pacijenti budu upućeni u bolnice u različitim okruzima Hong Konga radi nastavka medicinske nege.
Veliki broj ljudi okupio se u obližnjim ulicama i javnim prostorima kako bi organizovali pomoć za raseljene stanovnike i vatrogasce u okviru spontanog napora koji je privukao ljude iz celog grada. Ogroman požar u stambenom kompleksu u Hong Kongu možda je izazvan krajnje nemarnom građevinskom kompanijom koja je koristila nebezbedne materijale, saopštila je policija. Policija je saopštila da je, pored toga što su zgrade bile prekrivene zaštitnim mrežama i plastikom koje možda ne ispunjavaju protivpožarne standarde, otkrila da su neki prozori na jednoj zgradi koja nije zahvaćena požarom bili zapečaćeni penastim materijalom koji je postavila građevinska kompanija koja je obavljala radove na održavanju.
Imamo razloga da verujemo da su odgovorne kompanije bile krajnje nemarne, što je dovelo do ove nesreće i prouzrokovalo nekontrolisano širenje požara, što je rezultiralo velikim žrtvama.
Rekla je Eileen Chung, nadzornica policije Hong Konga. 3 muškarca iz građevinske kompanije, 2 direktora i 1 inženjerski konsultant uhapšeni su zbog sumnje na ubistvo iz nehata u vezi sa požarom, dodala je ona. Vlasti Hong Konga će odmah pregledati sva stambena naselja u kojima se izvode veći radovi, rekao je gradski lider John Lee posle katastrofe. Požar koji je izbio u sredu imao je najveći broj žrtava u Hong Kongu od 1948. godine, kada je 176 ljudi poginulo u požaru u skladištu. Kineski predsjednik Xi Jinping pozvao je na sveopšte mere da se ugasi požar i da se smanje žrtve i gubici, prenela je kineska državna televizija CCTV. Posljednji požar doveo je do poređenja sa požarom u Grenfell kuli u Londonu, u kojem su 2017. poginule 72 osobe. Za taj požar okrivljene su firme koje su fasadu oblagale zapaljivom oblogom, kao i propusti vlade i građevinske industrije. Mnogi stanovnici su na društvenim mrežama kritikovali, kako smatraju, nemar i smanjivanje troškova kao uzrok požara. Jedan video snimak prikazuje nekoliko građevinskih radnika kako puše na bambusovim skelama koje okružuju jedan od blokova kompleksa tokom procesa renoviranja. Odeljenje za saobraćaj Hong Konga saopštilo je da će u četvrtak ujutru brojni putni pravci ostati zatvoreni u tom području i da je 39 autobuskih linija preusmereno, dok su obližnje škole zatvorene. Visoke cene nekretnina u Hong Kongu dugo su izazivale nezadovoljstvo u gradu, a tragedija sa požarom mogla bi dodatno da podstakne negodovanje prema vlastima uoči gradskih izbora koji se održavaju početkom decembra.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radio Slobodna Evropa. Sve aktualne informacije možete pratiti na internet stranici slobodnaevropa.org. kao i na našim društvenim mrežama. Sa vama su bili Mahir Alšani i Miloš Rudović. Do slušanja.